«Боже мій, що це таке?» – ухопився за мого ліктя один із подорожніх. Товстун із волоссям піскового кольору і рудими вусами, одягнений у штиблети та рожеву піжаму, штанини якої були заправлені в шкарпетки. Двоє інших добру хвилину стояли з роззявленими ротами, а відтак кинулися до маленької каюти і відразу ж вискочили звідти, тримаючи напоготові вінчестери та злякано оглядаючись навколо. Проте побачили ми лише наш пароплав, обриси якого були розмиті, ніби він ось-ось мав зникнути, і туманну смугу води, футів зо два завширшки, і все. Решти світу не існувало, скільки ми не придивлялися і не прислухалися. Просто не існувало. Він зник, розчинився, не залишивши ні шепоту, ані тіні. Я пройшов уперед і наказав натягнути якірний ланцюг, аби у разі необхідності бути готовим одразу ж підняти якір і рушити.
«Вони нападуть?»
– прошепотів чийсь зляканий голос. «У цьому тумані нас усіх переб'ють», – пробурмотів інший. Лиця сіпалися від напруги, руки ледь тремтіли, очі не кліпали. Було дуже цікаво порівнювати вирази обличчя білих людей і чорношкірих хлопців із нашого екіпажу, які були такими ж чужими на цій річці, хоч їхній дім був лише за 800 миль звідси. Білі, звичайно ж, були геть перекошені та, крім того, болісно вражені тим знавіснілим галасом. Чорні були стривожені, виражали природну цікавість. Однак їм був притаманний цілковитий спокій, а дехто, один чи двоє, навіть вишкірилися, тягнучи ланцюга. Кілька чоловіків обмінялися короткими фразами, які, здається, пояснили все так, як їм хотілося. Їхній ватажок стояв поруч зі мною. Це був молодий, широкогрудий негр, закутаний у темно-синій клапоть матерії з торочками. Він мав роздуті ніздрі і майстерно завите у масні кучері волосся. «Ага», – сказав я, просто щоби повестися по-товариському.
«Злови їх!»
– гаркнув негр, витріщивши налиті кров'ю широко розплющені очі і поблискуючи гострими зубами.
«Злови їх і віддай нам!»
«Вам?» – перепитав я. «А що би ви з ними зробили?»
«Ми їх їсти!» – відповів той коротко.
І, опершись на поручні, подивився на туман замисленим і сповненим гідності поглядом. Я поза сумнівом жахнувся б, якби мені не прийшло б у голову, що він та його хлопці, напевне, дуже голодні. І їхній голод дедалі посилювався щонайменше впродовж останнього місяця. Їх наймали на 6 місяців. Не думаю, що хоча б хтось із них мав чітке уявлення про час. Принаймні таке, яке маємо ми, перебуваючи наприкінці незліченних століть. Вони ж досі стояли біля витоків часу і не могли користуватися успадкованим досвідом. А що контракт їхній був укладений згідно з фарсовим законом, яким послуговувались у низині ріки, то нікому й нагадку не спало потурбуватися, як же ці негри житимуть на пароплаві. Звичайно, бідаки принесли зі собою гниле м'ясо бегемота, проте його б не вистачило надовго. Навіть якби подорожні не викинули більшу його частину за борт, незважаючи на ображений галас. Може, це трохи й нагадувало свавілля, але у тому випадку це була законна самооборона. Людина не годна дихати повітрям, у якому стоїть запах гнилого бегемотячого м'яса. Ні вдень, ні ввісні, ні під час їжі. Без ризику для життя. Крім того, чорношкірі щотижня отримували по 3 шматки латунного дроту. Кожен близько 9 дюймів завдовжки. Теоретично, вони повинні були вимінювати щось собі на поживу у селах на березі річки за ту поширену валюту. Втім, бачите, як теорія спрацювала на практиці. То сіл не було, то люди на березі виказували ворожість.
то начальник, котрий, як і всі ми, харчувався консервами і в ряди годи старим козлячим м'ясом, чомусь не хотів зупиняти пароплав. Тож я не знаю, яка користь була нашим чорношкірим із їхньої чудернацької зарплатні. Хіба що вони ковтали той дріт або робили з нього петлі для риболовлі. Але повинен сказати, що виплачували її з регулярністю гідної великої і шанованої торгової компанії –